Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 174. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi salvete ad editionem centesimam septuagesimam quartam emissionis latine, stationis radiophonici frei erfurtiensis. Zum heutigen Reformationstag wollen wir uns in die wunderschöne Kaufmannskirche begeben. Die steht ja dort, wo auch das Lutherdenkmal zu bewundern ist. Über das Lutherdenkmal haben wir ja schon berichtet. Und dann sind wir in Bad Salzungen im Museum am Gradierwerk und dort besuchen wir eine Ausstellung, die noch bis zum 19. November zu besichtigen ist. Eisenbahngeschichte und Eisenbahngeschichten, 160 Jahre Werrabahn zwischen Coburg und Eisenach. Christmi hodie celebramus diem Reformationis sic dicte et bellissimam ecclesiam protestanticam visitabimus erfordie nempe ecclesiam mercatorum et post der expositionem ad Bad Salzungen visitabimus ubi agitur de via ferrata. Cras celebratur solemnitas omnium sanctorum a catholicis, et illo die honorant catholici omnes sanctos, illos in cielo perennibus gaudis frui credunt. Honorantur sancti qui ab ecclesia sancti proclamatis sunt, et etiam multitudo ignotorum sanctorum, id est non canonizatorum. Et in die sequente commemoratio omnium fidelium defunctorum celebrato in Ecclesia Cattolica, cum Ecclesiae Orthodoxe festum omnium sanctorum celebrant in Dominica post Pentecostem. Ne loquamur de Christino die, de festo omnium sanctorum, sed revertamur ad diem Reformationis, et amus in Ecclesiam per pulcram effortiensem protestanticam quae appellatur ecclesia mercatorum nomen aliut habet nempe ecclesiae sanctorum Gregorii Bonifaci sed omnes effortienses ecclesiam subnomine ecclesiae mercatorum cognomerunt. Media in urbe Erfurtiae est in Plate Centrali Anga, etiam in Anga habemus multa per pulcra edificia. Scientes homines historici et theologi disputant de origine istius ecclesiae, fortasse venerunt negotiatores Ephrisia iam seculo octavo, tunc iam conditerunt ecclesiam. Tamen sunt historici qui dicunt tam longam historiam credibilem non esse. Quae comita sint agitur de unica parochiali ecclesia media in urbe Erfurtiae, quae habet duas tures et hoderna constructio erecta est ost anno millesimo ducentesimo nonagesimo primo in genere gotico et subelecteles sunt generis renati exiuntis, subelecteles videlicet seculorum juniorum sunt. Martinus Lutherus sumus reformator iam anno millesimo quingentesimo vicesimo altero ibi in ecclesia mercatorum predicavit et testimonium de istis rebus perhibetur in cruce memoriali quae invenitur in parietibus externis in bello trigintanorum ecclesia Nostra erat ecclesia militum svecicorum. Johannes Ambrosius Bach, agitur de patre Johannes Sebastiani Bach, iste Johannes Ambrosius Bach hic baptizatus est, et ibidem uxorem duxit matrimonium, et multi infantes prolis Bachiane baptizati sunt hac in ecclesia, erfordiam esse urbem Bachianam, summam urbem Bachianam constat. Multi Bacchiani matrimonia inierunt, et in priscus cemeterio multi Bacchiani sunt sepeliti. Seculo undicesimo matronea lateralia adita sunt. Anno millesimo nongentesimo quadragesimo quarto aeronavibus pirobolaris est petita ecclesia nostra, et ita renovationes usquert annum millesimum nongentesimum quinquagesimum alterum durabant. Confectum est altare in antiqua pulcritudine, anno millesimo nonagesimo quinquagesimo quinto et ambo postea turis meridiana etiam turis septentrionalis quoque. Pro dolo anno millesimo nonagesimo sexagesimo quinto domus parochialis a fabre facta maximo architectonico valore generis barocchi est demolita modum in barbarum propter comiatum autoritarium historicis et architectis invitis. Et multi conventus habiti sunt anno millesimo nonagesimo octogesimo nono ante res novas postcommunisticas. In fine republice sic dicte democratice germanice. Citis quod ecclesia protestantica multas et optimas partas egebat isto anno, quando mutationes maxime politice fiebant in Germania, ad communismum vincendum. Et disputationes sunt et nostris diebus, quem ad modum ecclesia atibiatur, quem ad modum utenda sit preter res liturgicas pro diverses spectaculis, et sunt qui putent etiam matronia et subselia offerenda esse, non nulli velint construere etis vitreas modernas versus platiam anga. Sunt multe res maximi valoris in ista ecclesia, exempli gratia altare privilegiatum, originale altare magnum eversum est, pro dolor, quando arcus cecidit in terram. Est polyptychon cum scrinio medio, cum removibilibus alis ad latera et cum artificio in predella. In centro videmus cennam ultimam, in leva ala in parte inferiore videmus annunciationem et supra nativitatem Domini nostri Jesu Christi. Textero a latere videmus circumcisionem Christi infra et supra Baptisma Christi. Ambe ale laterales includuntur marginalibus picturis evangelistarum. In parte superiore monstrato in centro Jesus Cruciatus, qui marginatur ad leva manum resurrectione et ascensione ad extera manum. In super ad leva manum est judicium supremum, et ad exteram damnatio aeterna. In suprema parte sedet Jesus Christus judicaturus, una cum Moise cum Ioanne et etiam capita angelorum admirae possunt. Superiores partes habent quatuor angelos qui stant cum tormentis. In predella scriptum est non solum lingua nostra latina, sed etiam aramaica, hebraica et greca, hoc est corpus meum, hec est sanguis. Sed etiam suggestum sacrum est maximi valores. Fratres Friedemann ambonem fecerunt altitudinis septem metrorum est, et in pilastrum meridionali arcus triumphalis invenitur in coro. Est aliud pulpitum ad latu septentrionale id non ante saeculum undivicesimum in ecclesiam venit. Ambo presentat vere doctrinam protestanticam. Adam et Eva in pede symbolice presant omnes homines totius orbis terrarum, benedicuntur ab Abraham, et benedictio Abraham datur etiam super Isaac, Jesaiam et Jacob. Et illi tres sunt etiam super Abraham in ambone. Sub corpore ambonis sunt David cum Salterio, item Maria cum Jesu et maiores Jesu. In corpe directo invenitur dolorosus Iesus, et stat etiam nisto loco Johannes Baptista. In successi baldachini parte exteriore sunt apostoli, sed sine proditori Iuda, in super est Ambrosius Mediolanensis, Sanctus Augustinus, Hieronymus Gregorius Magnus, et in interioribus sunt symbola Trinitatis Sancte et individue. In scalis, quae tucunt ad suggestum sacrum, in operibus celatis symbolum fidei retiterunt. Incipitur a creatione mundi, et etiam cena ultima et dies judicialis in janua suggesti sunt alia tua opera celata, nempe de latronibus, clam intrantibus ovile, et de cregibus reductis, cregibus agnorum, et inscriptio lingua nostra latina pronunciat ego sum ostium ovium indicat januar, tamquam symbolum salvatorem Iesum Christum, quia predicator ad conscionem non potest venire antequam sit pansa januar. Post altare privilegiatum et ambonem volo vobis presentare baptisterium, est sablone arenaceo et eius pedes septiformes prophetas veteris testamenti monstrant, et iste prophete personabant adventum Domino Nostri Jesu Christi. Supremus pelvis marginatur juvenibus angelis alatis, cum tormentis, illi significent novum testamentum. In seculis antiquioribus catechumeni baptizandi mergebantur in profundam aquam, et propter hoc lava crum magne profunditatis est, et hodie est tabula in lava cro quia ritus baptismalis in protestantibus est mutatus. Infine habemus organum tubulatum a Bartle Herings confectus seculo sexudecimo, sed remotum est seculo septimodecimo organum tubulatum ad novum instrumentum ponendum, quod instrumentum Christophorus Junge fabricavit. Et tertium hodiernum organum venit annum millesimo noncentesimo quinquagesimo septimo case confectricis Schuster und Sohn venitur in occidentali pariete. In super sunt imagines in pariete septentrionali navis longe sub organi tubulati matronio. Imagines fecit Christianus Richter Erfurtiensis, agitur de praefecto Svecico Casparo Hermes, et eius uxore Anna, et etiam due infantes mortue sunt depicti, et in effigie istius praefecti Svecici panoram urbis Erfodie habes. Habemus etiam aliam imaginem, exempli grazie de magistro Nicolao Stenger, qui diu parochus in situ et professor universitarius fuit. Et infine habemus epitaphia plura in muris cori, remanserum de epitaphia Johannis Ziegler Wolfgange de Teta et familie Domni Sigismundi von der Sachsen. Ubique in tota ecclesias und diverse tabule sepulcrales quoque et partes ciporum. Ergo venite ad ecclesiam mercatorum, quae inter multas pulcras ecclesias effordie numeratur. Nunc ad hoc expositio, qui videtur in museo apud muros salis colligendi, apud Barzalzungen, agitur de Societate Ferroviaria Verrae, et Societate ista condita economia valde magnum incrementum abuit, et etiam res perigetice quod curationes. Et tertia sectio, quae gaudebat novis lineis ferratis, fruerunt homines qui metalla exercebant. Et in ista expositione habes multa photographemata documenta et vestitus officiales, et expositio inaugurata est die 9 mensis septembris, quando dies potarum apertarum celebratus est ad Bad Salzungen. Certe etiam ista occasione fruaris expositione sempiterna, quae in eodem museo sarta et tecta servatur, ubi res captantes de historia Bad Salzungen et de eius magnis partibus quod res periegeticas discas. Itaque vos invito omnes ad Bad Salzungen. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litteras stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.